Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Art of the Start 2. Linonggi Kawasaki ay isang praktikal na gabay sa pagbuo at paglulunsad ng bagong negosyo, produkto, serbisyo, organisasyon o proyektong may malinaw na layunin. Isa itong aklat sa entrepreneurship at pamamahala na unang inilathala bilang mas pinalawak na bersyon ng naunang akda ni Kawasaki. Nakabatay ito sa karanasan ng may akda bilang dating Apple evangelist, entrepreneur at advisor sa mga startup. Hindi nito itinuturing ang pagnenegosyo bilang usapin lamang ng paggawa ng mahabang business plan. Sa alip, itinutulak nito ang mambabasa na magsimula, sumubok sa tunay na merkado, makinig sa mga customer, at unti-unting ayusin ang modelo ng negosyo. Sa klaon ng aklat ang paglikha ng makahulugang layunin, pagbuo ng koponan, pagpepresinta sa mamumuhunan, paglikom ng pondo, pagbebenta, branding, at paggamit ng social media. Bagaman sinasabing para ito sa sino mang nagsisimula ng anumang bagay, pinakamalakas ang halimbawa at payo nito para sa mga startup at grupong naghahangad lumago ng mabilis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magsimula sa kahulugan at malinaw na mantra, hindi sa malabong misyon. Mahalagang punto ni Kawasaki ang paggawa ng meaning o makahulugang ambag bago unahin ang kita, titulo o formal na estruktura. Hindi nito ibig sabihing walang halaga ang kita. Ang ideya ay mas tumitibay ang direksyon ng isang bagong venture kung malinaw kung anong problema ang nilulutas nito at bakit may pakialam ang tao. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang layuning gawing mas abot kaya ang isang serbisyo, dagdagan ang produktibidad ng maliliit na negosyo o pahusayin ang akses sa impormasyon kaysa sabihing nais lamang maging nangungunang kumpanya. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga negosyong tumutugon sa praktikal na pangangailangan gaya ng mas maayos na pag-access sa lokal na produkto, serbisyong pangkomunidad o digital na transaksyon para sa maliliit na tindahan. Kaugnay nito ang mantra, isang maikli at madaling tandaan na pahayag ng pinakapuso ng organisasyon. Ipinapakita ng aklat na ang mantra ay mas kapaki-pakinabang kaysa sobrang habang mission statement na mahirap ulitin at isabuhay. Nagiging gabay ito sa pagpili ng produkto, mensahe at prioridad ng koponan. Kapag may malinaw na kahulugan at mantra, mas madaling malaman kung aling oportunidad ang dapat tanggapin at kung alin ang maglalayo lamang sa venture sa tunay nitong layunin. Ikalawa, unahin ang pagkilos, prototype at bayad na customer kaysa perpektong business plan, tumututol ang aklat sa pagkahumaling sa sobrang pagpaplano bago kumilos. Para kay Kawasaki, maraming bagong negosyo ang nauubos ang oras sa pagtataya, dokumento at pag-aayos ng ideya. Ngunit hindi pa natitiyak kung may taong handang gumamit o magbayad para sa inaalok. Ang mas mahalagang hakbang ay gumawa ng unang bersyon ng produkto o serbisyo, ilabas ito sa angkop na maliit na grupo at matuto mula sa aktual na tugon. Hindi nangangahulugan ito ng pagiging pabaya. Ang punto ay hindi ganap na mapapatunayan ng plano lamang ang presyo, pangangailangan, paraan ng pagbili, at mga hadlang sa paggamit. Binibigyang diin din niya na ang unang bersyon ay hindi kailangang perpekto. Sa katunayan, ang labis na pag-iwas sa kahihiyan o puna ay maaring magpahuli sa paglulunsad. Sa isang online na serbisyo para sa mga Pilipino halimbawa, mas kapaki-pakinabang minsan ang limitadong pagsubok sa isang lungsod o partikular na uri ng customer kaysa agad gumastos para sa malawakang kampanya. Mula rito, maaring ayusin ang proseso ng pag-order, paraan ng pagbabayad, suporta sa customer at mensahe sa marketing. Ang disiplina ay nasa mabilis ngunit maingat na pagkatuto, hindi sa basta paglabas ng kulang na produkto. Ang bayad na customer ay lalo ng mahalagang ebidensya dahil ipinapakita nitong ang problema ay sapat na mahalaga para paglaanan ng pera, hindi lamang papuri. Ikatlo, gamitin ang math upang iugnay ang milestones, palagay, pagsubok at gawain. Isa sa pinakakonkretong balangkas sa aklat ang math na nangangahulugang milestones, assumptions, tests, at tasks. Nilalayon nitong pigilan ang founder na maging abala sa maraming gawain na walang direktang ambag sa pagpapatibay ng negosyo. Ang milestones ay mahahalagang puntong dapat marating, gaya ng gumaganang prototype, unang bayad na customer, paglulunsad sa merkado, o pag-abot sa cash flow break-even. Ang assumptions naman ay mga palagay na maaring mali, tulad ng laki ng target market, halaga ng pagkuha ng customer, gross margin at haba ng sales cycle. Dahil palagay pa lamang ang mga ito, kailangang ilantad at suriin, hindi ipagpalagay na tiyak na totoo. Dito pumapasok ang tests o mga paraan upang makakuha ng ebidensya. Maaring ito ay panayam sa customer, pilot run, pagsubok sa presyo, o pagsusuri kung gaano karami ang nagiging aktual na mamimili matapos makakita ng alok. Ang tasks ay dapat nakaugnay sa mga milestone at test. Kung ang isang gawain ay hindi tumutulong upang mapatunayan ang mahalagang palagay o maabot ang susunod na milestone, maaaring hindi pa ito prioridad. Mahalaga ang mat sa maliliit na koponan dahil limitado ang oras at puhunan. Sa halip na habulin ang bawat bagong ideya o uso sa social media, nagkakaroon ng malinaw na batayan ang grupo kung saan ilalagay ang lakas, budget at atensyon. Ika-apat, mag-recruit ng mga taong may tunay na malasakit, ngunit huwag ipalit ang sigasig sa kakayahan para kay Kawasaki. Hindi sapat na kumuha lamang ng taong may magandang resume o technical na kakayahan. Kailangan din ng mga taong tinatawag niyang infected o nahahawa at nakikibahagi sa sigasig para sa misyon ng venture. Ang ganitong mga kasapi ay hindi lamang sumusunod sa tungkulin, kundi nakauunawa kung bakit mahalaga ang produkto at handang tumulong sa paglutas ng hindi inaasahang problema. Lalo itong mahalaga sa unang yugto ng startup, kung saan pabago-bago ang gawain at wala pang kumpletong proseso. Ang koponang may malinaw na paniniwala sa layunin ay mas may kakayahang panatilihin ang kalidad at bilis habang may kakulangan sa oras o pondo. May practical din siyang shopping center test sa pagkuha ng tao. Sa payak na anyo, tinatanong nito kung magiging tunay bang masaya at sabik kang makasalubong muli ang kandidatong iyon. Layunin nitong ilantad ang instinct ng hiring manager matapos ang lahat ng formal na interview. Gayunman, hindi ito dapat gamitin bilang tanging batayan dahil maaaring magbunga ng pagkiling ang puro pakiramdam. Mas matibay na paggamit nito ang pagsasama ng personal na tiwala, malinaw na pagsusuri ng kakayahan, reference checks, at aktual na sample ng trabaho. Kapansin-pansin ang diin ng aklat sa passion, ngunit para sa isang matatag na organisasyon, kailangang pagtugmain ang malasakit, profesionalismo, iba-ibang karanasan, at kakayahang maghatid ng resulta. Panghuli, palitan ang tradisyonal na promosyon ng malinaw na pitch at customer evangelism, ipinapakita ng Art of the Start 2. Gino na ang marketing ng bagong venture ay hindi lamang pagbili ng patalastas. Mahalaga ang evangelism o pagbuo ng mga customer at taga-suportang kusang naniniwala sa produkto at handang ikuwento ito sa iba. Nagmumula ito sa produktong may malinaw na halaga, madaling subukan at madaling gamitin. Kung masyadong mahirap mag-sign up, umorder, magbayad, o umunawa sa alok, tumataas ang hadlang sa adoption. Kaya ang marketing ay konektado sa disenyo ng karanasan ng customer, hindi hiwalay na aktibidad pagkatapos mabuo ang produkto. Mahalaga rin ang malinaw na pagpapaliwanag sa investors, partners at customers. Kilala ang aklat sa 10-20-30 rule sa presentation, 10 slide, 20 minuto at hindi bababa sa 30 puntos na laki ng font. Ang layunin nito ay hindi simpleng pagsunod sa numero, kundi pagpilit sa presenter na unahin ang pinakamahalagang ideya. Sa isang pitch, mabilis magpasya ang nakikinig kung malinaw ang problema, solusyon, merkado, modelo ng kita at kakayahan ng koponan. Ang sobrang daming salita at komplikadong slide ay maaaring magtago sa halip na maglinaw ng punto. Sa panahon ng social media, nananatiling mahalaga ang prinsipyong ito. Ang maikling mensahe ay dapat suportado ng aktual na halaga at tapat na pakikipag-usap sa komunidad. Bilang pagtatapos, ang Art of the Start 2.0 ay pinakamainam para sa mga unang beses na founder, may-ari ng maliit na negosyo, leader ng non-profit, at entrepreneur na kailangang maglunsad ng bagong inisyatiba sa loob ng isang organisasyon. Kapakipakinabang din ito sa mga Pilipinong bumubuo ng digital service, lokal na brand, social enterprise o proyektong nangangailangan ng mas malinaw na direksyon at paglapit sa customer. Hindi ito kapalit ng mas malalim na aklat sa accounting, batas, operasyon o industriya. Ngunit nagbibigay ito ng praktikal na mapa ng mga unang desisyong madalas magtakda kung uusad ba ang isang ideya o mananatili lamang itong plano. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang mga konkretong framework gaya ng MAT at 10, 20, 30 rule sa mas malawak na pananaw tungkol sa meaning, pagkilos at pagbuo ng komunidad. Maraming aklat sa entrepreneurship ang nakatuon lamang sa inspirasyon o kaya naman ay sobrang teknikal na pagpaplano. Si Kawasaki ay mas direktang nakatuon sa mga gawaing kailangang harapin ng nagsisimula, mula sa pagpili ng kasamahan hanggang sa pagkuha ng unang customer at pagpapaliwanag ng ideya sa mamumuhunan. Dapat lamang basahin ng may pag-iingat ang ilan niyang matitigas na pangkalahatang payo lalo na sa pagkuha ng tao at sa karanasan ng mga empleyado dahil nakaugat ang ilang halimbawa sa kultura ng Silicon Valley at venture-backed startup. Gayunman, ang pangunahing halaga nito ay ang pagtulak sa mambabasa na palitan ang hindi kinakailangang pagkaantala ng malinaw na pagsubok na katuong prioridad at tuloy-tuloy na pagkatuto mula sa merkado. Kung gusto mong sumuporta Guy Kawasaki, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!